Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំសរសើរលោកពូទីនថាឆ្លាតដែលមិនសងសឹកចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើរុស្ស៊ីអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េប្រចាំប្រទេសប្រេស៊ីលត្រូវបានភរិយានិងសហាយស្មន់ធ្វើឃាតលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ជំរុញឲ្យចិនចរចាដោយធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់និងប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណស្របពេលដែលភាពតានតឹងកើនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកផែនការបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីមកនៅត្រឹម500រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកជីសៃឡាសហគ្រិនវ័យក្មេងខ្មែរម្នាក់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នការលេងហ្គេមឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារនិងវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានសរសើរលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលបានប្រកាសមិនសងសឹកចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama ការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះគឺដោយសារតែទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិរបស់អាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោក Trump បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រថានេះគឺជាចំណាត់ការដ៏ល្អក្នុងការពញៀពេលខ្ញុំតែងដឹងថាលោកពូទីនគឺជាមនុស្សឆ្លៀសវៃណាស់លោកពូទីនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលក្រមឡាំងថាយើងនឹងមិនបង្កើតបញ្ហាជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនោះទេយើងនឹងមិនបណ្តេញនរណាម្នាក់ឡើយបើតាមការអនុវត្តរបស់អន្តរជាតិរុស្ស៊ីមានហេតុផលនឹងឆ្លើយតបដោយអំពើល្អបើទោះបីជាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការសងសឹកក៏ពួកយើងមិនប្រើប្រាស់នយោបាយការទូតបែបចង្ក្រានបាយនោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងរៀបចំវិធានការបន្ថែមដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញផ្អែកទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបឆ្លើយតបថាយើងបានឃើញការថ្លែងកត់សម្គាល់របស់លោកប្រធានាធិបតី Putin ហើយយើងពុំមានអ្វីនិយាយបន្ថែមនោះទេប៉ូលីសប្រេស៊ីលបានថ្លែងថាអគ្គរដ្ឋទូតក្រិចប្រចាំប្រទេសប្រេស៊ីលដែលត្រូវបានគេឃើញមានជីវិតចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះត្រូវបានធ្វើឃាតដោយភរិយារបស់លោកនិងមន្ត្រីប៉ូលីសដែលជាសង្សាររបស់ភរិយារបស់លោកដែលបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានសម្លាប់លោកអគ្គរដ្ឋទូតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតបានថ្លែងថាពួកគេបានរកឃើញសាកសពដែលគេជឿជាក់ថាជាលោកអគ្គរដ្ឋទូតខារ៉ាខេអូអាមើរីឌីសនៅក្នុងរថយន្តជួលមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានគេដុតចោលនៅក្នុងសង្កាត់ Nova Iguayu នៅជាក្រុង Rio de Janeiro ដោយប្រពន្ធលោកអាយកៈរដ្ឋទូតសម្រាប់វិសមការនៅទីនោះហើយលោក Emeridis ត្រូវត្រឡប់មកធ្វើការនៅវិញនៅថ្ងៃទី9ខែមករាខាងមុខនេះប៉ុន្តែភរិយារបស់លោក Emeridis អ្នកស្រី François Oliveira បានរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃពុធថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានចេញពីផ្ទះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងមិនបានត្រឡប់មកវិញនោះទេមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាពួកគេបានរកឃើញឈាមដែលពួកគេជឿជាក់ថាជាឈាមរបស់លោក Emeridis នៅលើសាឡុងនៅក្នុងផ្ទះដែលប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះសម្រាប់លំហែកាយប៉ូលីសឈ្មោះថា Sergio Moreira បានសារភាពអំពីឃាតកម្មនេះដោយនិយាយថាលោកបានសម្លាប់លោកអាយកៈរដ្ឋទូតនៅផ្ទះនោះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់មកយកសពទៅដាក់ក្នុងឡានតែក្រោយមកបើកទៅកាន់កន្លែងតែគេឃើញដែលឡាននោះត្រូវបានឆេះបងប្អូនជីដូនមួយម្នាក់របស់ប៉ូលីសនោះបានជួយ ផ្លាស់ទីសពជាធ្នូនឹងប្រាក់ជនសង្ស័យទាំង3នាក់រួមមានប្រពន្ធសហាយនិងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់សហាយស្មន់នោះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានជំរុញឲ្យចិនចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាដោយធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់និងប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណដើម្បីរក្សាសន្តិភាពហើយតៃវ៉ាន់បដិញ្ញាថានឹងមិនចោះញោមជាមួយនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យទៅលើកោះរបស់ខ្លួននោះទេលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានចុងឆ្នាំថាដរាបណាយើងមិនដរាបណាយើងអាចធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់និងនិយាយហេតុផលនិងរក្សាបាននូវអាកប្បកិរិយាមួយដែលចេះបត់បែនទៅតាមកាលៈទេសៈនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងគួរតែអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាគីទាំងពីរអាចរក្សានូវទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពភាពតានតឹងបានកើនឡើងចាប់តាំងពីពេលដែលចិនបានពន្យារការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីសាយកាលពីខែមិថុនាដោយសារតែលោកស្រីបដិសេធមិនគាំទ្រការទាមទាររបស់ចិនដែលថាតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកគឺជាប្រទេសចិនតែមួយក្រោយមកកាលពីដើមខែធ្នូនេះភាពតានតឹងរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិក Donald Trump បានរំលោភអនុសារណៈដោយបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកស្រីសាយដែលក្រោយមកលោកបានថ្លែងថាលោកហាក់ដូចជាមិនច្បាស់អំពីគោលនយោបាយចិនតែមួយនោះទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកផែនការបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីមកនៅត្រឹម500រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននៅពេលដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកជីសៃឡាសហគ្រិនវ័យក្មេងខ្មែរម្នាក់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នការលេងហ្គេមឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារនិងវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីលោក Trump ទំនងជាបន្តសរសេរទ្វីតទៀតក្រោយពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដាក់ចេញគោលនយោបាយបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីមកនៅត្រឹម500រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនិងផ្ដល់អគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសត្រឹមឆ្នាំ2028នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគណៈបកលោកម៉ែនកំសៃនៃ VOA បានសម្ភាសកញ្ញាកមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឱកាសដំណាច់ឆ្នាំ2016នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកមនោវិជ្ជាបាទចា
ជម្រាបសួរលោកកំស
ៃប្រហែលថ្ងៃទៀតនឹងដាច់ឆ្នាំ2016ហើយចូលនឹង2017គឺក្នុងឆ្នាំនោះក៏មានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយ2018ក៏មានការបោះឆ្នោតជាតិអ្វីទៅជាដូចថាខ្លឹមសារដាច់ឆ្នាំរបស់ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីជាបញ្ហាសំខាន់ដែរបាទ
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ហេតុខ្ញុំយល់ថាចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតសូមឲ្យដាច់ឆ្នាំនឹងទៅចូលឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យបរិយាកាសក្នុងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌គ្មានការបុករករករឿងចំពោះគណៈបកប្រឆាំងឬក៏សកម្មជនផ្សេងផ្សេងមាននីតិទេព្រោះយើងចង់ឲ្យមានបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ហេតុអីយើងចង់ឲ្យបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះស្ងប់ស្ងាត់ទៅបានទើបយើងគណៈបកនីមួយនីមួយអាចធ្វើកិច្ចការយើងបានតាមស្រួលឧទាហរណ៍ដូចជាយើងត្រូវដល់ពេលយើងប្រកួតកម្មវិធីនយោបាយគោលនយោបាយនេះជាអ្វីទៅមុខចាប់ពីឆ្នាំថ្មីទៅដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្ដោតលើគឺយើងនឹងលើកយកពីកម្មវិធីនយោបាយថ្មីៗរបស់យើងកម្មវិធីខ្លះចាស់ដែលយើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផងដែរនៃកម្មវិធីខ្លះទៀតថ្មីដើម្បីបកស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតតើរដ្ឋាភិបាលសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើអ្វីខ្លះនិងដោះស្រាយបញ្ហាតាមរបៀបណាចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចមានពេលវេលាស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលយើងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះបានហើយខាងគូប្រកួតយើងក៏គាត់អាចបង្ហាញគោលនយោបាយរបស់គាត់ផងដែរមានប្រកួតគ្នាតាមនឹងទៅសុំឈប់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមនេះមកធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងការប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសល់ទៅទៀត
អរគុណណាស់បានលើកឡើងអំពីការប្រកួតពីរឿងគោលនយោបាយនេះជាអ្វីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់ឃើញពីព្រោះគាត់មិនចង់ឃើញអ្នកនយោបាយឆ្លោះគ្នាហើយឆ្លោះតែរឿងដដែលអញ្ចឹងកាលពីបោះឆ្នោត2013ខ្ញុំនៅចាំថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនូវគោលនយោបាយ7ចំណុចហើយតែសម្រាប់ពេលខាងមុខនោះតើនៅ7ចំណុចហ្នឹងតដែលឬក៏អាចនឹងមានថាលើកឡើងនូវគោលនយោបាយចំណុចណាខ្លាំងសំខាន់ណាបាទ
ចំពោះគោលនយោបាយអតិភិបនៅមានស្រដៀងនឹងខ្លះមានផ្លាស់ប្ដូរខ្លះចំពោះរឿងឧទាហរណ៍វិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅតែជាអតិភិបយ៉ាងដដែលវិស័យកសិកម្មផងដែរហើយនឹងមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលយើងគិតថាអតិភិបដែលជាប្រវត្តិនៅប្រទេសជាតិយើងត្រូវការក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយើងឲ្យទៅមុខឧទាហរណ៍ដូចឥឡូវនេះពួកយើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងនោះមិនមែនមានតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនសំដៅតែលើផ្លូវថ្នល់នោះទេគឺចង់សំដៅទៅលើឧទាហរណ៍រឿងអគ្គិសនីរឿងធម្មពលនេះជាបញ្ហាធំមួយដែលកំពុងតែរាំងស្ទះដល់សេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងហើយធ្វើឲ្យការវិនិយោគក្នុងស្រុកយើងអាចទៅមានគេធ្វើទៅអាចទៅបានចំណេញច្រើនតែអាចធ្វើឲ្យមានគេតាក់ទាញមកនោះដោយសារតម្លៃអគ្គិសនីយើងនឹងវាថ្លៃខ្ពស់ខ្លាំងពេកខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់ហើយស្ទងតែក្នុងចំណោមខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយបញ្ហានេះធ្វើប្របាក់ទាំងពីរទាំងអ្នករកស៊ីផងទាំងប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញទូទៅគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈបុគ្គលផងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងនឹងលើកឡើង
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងបញ្ហាអគ្គិសនីហ្នឹងពួកឮសូបញ្ហាប្រាក់ខែប្រាក់អីហ្នឹងគឺបានធ្លាប់បានឮហើយឬសូបញ្ហាអគ្គិសនីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយប្រទេសមួយមិនអាចអភិវឌ្ឍបានបើមិនជាគ្មានធម្មពលអគ្គិសនីសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការជាច្រើនខ្ញុំឮសូមិញគឺកញ្ញាបានលើកឡើងពីតម្លៃហើយនឹងដែលថាបំពេញតាមតម្រូវការធ្វើម៉េចនឹងបំពេញតាមតម្រូវការបានហើយតើតម្លៃហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យថោកជាងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នដោយរបៀបណាបាទ
កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅលើបញ្ហាធម្មពលនិយាយខ្លីបញ្ហាអគ្គិសនីហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យថោកជាងមុនហើយយើងឈានសន្យាថាបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ញើស្នើតម្លៃអគ្គិសនីទូទាំងប្រទេសនឹងមិនថ្លៃជាង500ឬ600រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់អោក្នុង1ម៉ោងគីឡូវ៉ាត់ទេហើយទី2គឺយើងធ្វើឲ្យធម្មពលហ្នឹងស្អាតជាងមុនស្អាតហ្នឹងមានន័យថាមិនប៉ះពាល់ជាផលអវិជ្ជមានទៅលើបរិស្ថានហើយទី3យើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់នឹងទទួលបានអគ្គិសនីប្រើដល់ឆ្នាំ2028យើងធានាថាគ្រប់ផ្ទះនឹងមាននឹងមានភ្លើងប្រើហ្នឹងហើយជាគោលដៅធំ3របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅលើបញ្ហាធម្មពល
2028ការពិតទៅផែនការនេះមិនសូវជាខុសពីអ្វីដែលជាជាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺដាក់ថា2030នឹងមានភ្លើងយ៉ាងហោចណាស់ 70% នៅផ្ទះប្រើប្រាស់តើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាអាចនឹងធ្វើបានលឿនជាងផែនការដែលមានពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទដ
ោយលោកកំសែងលើកឡើងអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលផែនរបស់គម្រោងការរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍គឺយឺតជាងគម្រោងការរបស់សង្គ្រោះជាតិតើប៉ុន្តែលោកកំសែងរឿងអីក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺស្ថិតតែតោងរឿងពុករលួយទាំងអស់បញ្ហានេះគឺតកតងទៅនឹងគេហៅថា conflict of interest បញ្ហាទំនាស់ផលប្រយោជន៍គឺសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនដែលចែកចាយអគ្គិសនីពី EDC ទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋតលតាមខេត្តហ្នឹងប្រហែលជាមានប្រហែលជា280ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាបងប្អូនជាសាច់ញាតិជាមិត្តភក្តិរបស់មន្ត្រីធំធំនៅ EDC នឹងផ្ទាល់ឬក៏មន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះនៅពេលណាដែល EDC មានអគ្គិសនីទៅដល់ផ្ទាល់ប្រជាប្រដ្ឋក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះក៏លែងមានអ្វីធ្វើអញ្ចឹងហើយគេគឺគេគ្មានបំណងចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យលឿនទេដើម្បីជួយប្រជាប្រដ្ឋទទួលបានអគ្គិសនីបានច្រើនហ្នឹងគាត់ថាយើងធ្វើ transmission line ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយ transmission line នេះរាល់ថ្ងៃនេះយើងមានតិចដែលធ្វើឲ្យបានច្រើនគឺយើងគាត់ថាវិនិយោគគាត់រដ្ឋាភិបាលចំណាយលុយវិនិយោគតែរដ្ឋាភិបាលគាត់បានផ្ដល់អតិភិបទៅលើរឿងហ្នឹងអត់ឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលសង្គ្រោះជាតិយើងហ៊ានចំណាយលុយវិនិយោគទៅលើហ្នឹងខ្ចីលុយវិនិយោគគេហើយតែបានយើងហ៊ានថាយើងអាចធ្វើបាន
ត្រូវការប្រមាណទៅបានដើម្បីវិនិយោគលើបញ្ហាហ្នឹងបាទ
តាម expert គាត់បានលើកឡើងប្រហែលជា800លានដើម្បីមកសពគ្រប់តែម្ដង800លានដុល្លារ លុយនឹងក៏ប៉ះវិក្រានខ្លាំងប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចខ្ចីជាឧទាហរណ៍ធនាគារពិភពលោកឬក៏ ADB ជាដើមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលគេហៅថាក្នុងកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមានន័យថាគេនឹងមិនយកការប្រាក់យើងទេហើយមកយកវិញទឹកសម្ផត់ឬមិនយកតែម្ដងអញ្ចឹងហើយនេះជារឿងវិនិយោគមួយដែលយើងចំណាញ់ខ្លាំងហើយយើងត្រូវតែធ្វើវិនិយោគរឿងហ្នឹងយើងគួរតែខ្ចីលុយពីអង្គការ World Bank ឬក៏ ADB មកធ្វើមកវិនិយោគទៅលើ transmission line ហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើបានគ្រប់ទៅយ៉ាងច្រើននឹងជាប្រតិច្រើននឹងទទួលភ្លើងបានប្រើហើយកាត់បន្ថយឈ្មោះកណ្ដាលដែលខ្ញុំលើកឡើងមកហ្នឹងដែលគាត់និយាយទៅគាត់កោប្រជាពលរដ្ឋដូចហត់ឈាមប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងគាត់យកបំលែងលើសពីសឹងតែ2អង្គនៃតម្លៃដែលគាត់ទិញមក
ស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអ្វីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងវិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យថាធម្មពលស្អាតបាទធម្មពលស្អាតដែលកញ្ញាលើកឡើងហ្នឹងសំដៅទៅលើការយកធម្មពលតាមពីប្រភពណាមកវិញពីព្រោះអីពេលបច្ចុប្បន្ននៅលើនិន្នាការពិភពលោកមានការរិះគន់ខ្លាំងពីការធ្វើអគ្គិសនីដោយប្រើវារីអគ្គិសនីដែលទប់ទនុបទប់អីហ្នឹងបាទវាបំផ្លាញបរិស្ថានហើយកម្ពុជាកំពុងតែដូចជាជំរុញដូចថាផែនការនេះខ្លាំងណាស់ហើយមិនត្រឹមតែកម្ពុជាសូម្បីតែប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាលាវវិញហ្នឹងក៏មានការលើកឡើងចឹងតើដូច្នេះតើក្នុងផែនការរបស់ខាងគណៈបករបស់ខាងកញ្ញាហ្នឹងតើផ្ដោតទៅលើចំណុចណាវិញបាទ
ចាអរគុណលោកកំសែងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Very Kitchen នេះគឺ 40% ហើយយើងពេញប្រហែលជា 20% យើងពេញគីស្មីទៅក្រៅហើយ 35% ទៀតគឺយើងប្រើខ្ជុំថ្មហើយនឹង Thermal Plant ហើយបច្ចុប្បន្នប្រហែលជា 5% គឺគេហៅប្រើថា Renewable Energy តែបច្ចុប្បន្នដូចជា Solar ជាដើមដូចជាការប្រើកាំរស្មីជាដើមដោយលើកកំសែងលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាអ្នកបច្ចេកទេសរកឃើញថាការប្រើ Hydropower ហ្នឹងវារីកគីស្មីហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនដល់កម្ពុជាដូច្នេះនៅក្នុងដំណាក់កាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលសង្គ្រោះជាតិគឺយើងនឹងមិនធ្វើវារីអគ្គិសនីរូបរាងរូបភាពធំដុំចឹងទៀតទេជាពិសេសវារីអគ្គិសនីណាដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដូចសប្ដាហ៍ម្យ៉ាងទៀតប្រទេសយើងសប្ដាហ៍នេះធ្វើច្រើនខ្លាំងពេករហូតដល់តែកន្លែងអាចធ្វើវារីអគ្គិសនីបានហ្នឹងធ្វើអស់ទៅហើយអស់កន្លែងដែលធ្វើផងទៀតទោះជារដ្ឋាភិបាលថ្មីចង់ហ្នឹងសឹងតែអស់កន្លែងធ្វើទៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរកប្រភពអីវិញតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីយកប្រភពអគ្គិសនីមកពីណាវិញយើងនឹងដំឡើងយើងនឹងដំឡើងសូឡារឿងអគ្គិសនីប្រើយកប្រព័ន្ធអគ្គិសនីមកពីកម្មរស្មីព្រះអាទិត្យនោះឲ្យបាន15ទៅ 20% នៃចំនួនអគ្គិសនីដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានហើយការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងអាចប្រើពេលតែប្រហែលជា2ឆ្នាំទេអាចធ្វើបានតែសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានតែក្រុមហ៊ុនមួយដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមវិនិយោគធ្វើរឿងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនសង្កពួរមួយនៅមានក្រុមហ៊ុនមាន interest មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងមិនទាន់មានសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមិនទាន់មានគោលនយោបាយដែលចង់ពង្រីករឿង Solar Energy ហ្នឹងឡើយ
បាទប៉ុន្តែធម្មពលព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺតម្លៃថ្លៃណាបាទ
ចាតម្លៃថ្លៃហើយអត់គ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះហើយបានជាយើងលើកឡើងថាយើងធ្វើប្រហែលជា15ទៅ 20% ហើយពីនោះតើយើងធ្វើអីទៀតយើងនឹងបន្តធ្វើខ្ជុំថ្មទៀតប៉ុន្តែយើងនឹងប្រើប្រាស់ technology ថ្មីឥឡូវមាន technology ថ្មីនឹងមានហើយ technology ថ្មីនឹងធ្វើឲ្យมันប៉ះពាល់បរិស្ថានទេសឹងតែ zero តែម្ដង emission នឹងសឹងតែ zero អញ្ចឹងហើយអត់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ពិតខោមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនដល់បរិស្ថានបើយើងមិនប្រើប្រាស់technology ថ្មីទេយើងទិញយើងត្រូវនៅតែទិញក្រៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែទិញខុសពីលើកនេះខុសយ៉ាងម៉េចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញនិយាយពីរឿងទិញនោះថាហេតុអីបានជាអគ្គិសនីយើងថ្លៃហើយខ្ញុំពន្យល់ថាហេតុអីបានជាថ្លៃនេះដោយសារទិញតម្លៃថ្លៃតែមិនត្រឹមតែអញ្ចឹងយើងនៅតែទិញពីក្រៅអញ្ចឹងទោះជារដ្ឋាភិបាលសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែយើងប្រហែលជានឹងទិញពីកន្លែងណាដែលថោកជាងសប្ដាហ៍ថ្ងៃឧទាហរណ៍មានកន្លែងគេហៅថា high voltage interconnection នៅម្ដុំទន្លេមេគង្គហ្នឹងគេហៅថា greater mekong sub region ហ្នឹងហើយបើយើងទិញពីកន្លែងហ្នឹងវាថោកហើយយើង plug in មកស្រុកយើងមកវាថោកហើយវាអត់ប៉ះពាល់និយាយទៅអ្វីដែលយើងទិញគឺអត់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយើងមិនចឹងណាព្រោះអ្វីជាយើងរឿងយើងទិញ
ចឹងបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចបាទបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងសារឬឡើងវិញនៅយល់ព្រមទិញពីប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនដែលកញ្ញាយល់ថាមានតម្លៃថ្លៃនឹងបា
ទបាត់ខាតយើងត្រូវតែសារឬឡើងវិញទៅលើកិច្ចសន្យាទិញអគ្គិសនីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាហើយអ្វីបានជាតម្លៃអគ្គិសនីនៅស្រុកយើងថ្លៃខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែទី1គឺយើងទិញតម្លៃថ្លៃពេក EDC គាត់ទិញនឹងថ្លៃហួសហេតុ ហើយថ្លៃហ្នឹងហើយដែរបានថ្លៃគឺរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពុករលួយរឿងបាក់ពួននិយមនឹងឯងព្រោះក្រុមហ៊ុនដែលលក់អគ្គិសនីទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺសុទ្ធតែក្រុមហ៊ុនបាក់ពួកបងប្អូនរបស់អ្នកមានអំណាចហើយនិងអ្នកធ្វើការតែអ្នកមានអំណាចប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺអត់មានការពេញការដេញថ្លៃដោយតម្លាភាពទេអញ្ចឹងទី1ដើម្បីឲ្យធ្វើតម្លៃអគ្គិសនីថោកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យមានការដេញតម្លៃដោយតម្លាភាពនៅពេលដែលយើងចេញអគ្គិសនីទី2យើងនឹងលែងឲ្យមានយុត្តអ្នកប្រើសប្ដាហ៍អ្នកប្រើក៏ប្រើបង់លុយតាក់ដែរចំពោះថ្លៃអគ្គិសនីដែលប្រើហ្នឹងអត់មានតែមានទេស្រុកជាតិច្រើនគេមិនដែលឲ្យគេមិនដែលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបង់តាក់ទៅលើការប្រើអគ្គិសនីតម្លៃអគ្គិសនីទេអញ្ចឹងយើងលុបអាហ្នឹងចោលលុបតាក់ហ្នឹងចោលហើយយើងនឹងបន្ថយតាក់ទៅលើការនាំចូល
ថយពុនណា
ទៅលើពុនទៅលើចាពុនសំដៅពុនទៅលើការនាំចូលអគ្គិសនីយើងបន្ថយពុននាំចូលហើយយើងលុបបំបត្តិចោលតែម្ដងទៅលើពុនដែលជាប្រត្រូវបងទៅលើតាក់ទី2ហើយនេះបានឆ្លៃទៀតបាត់ថ្ងៃនោះគឺមានក្រុមហ៊ុនឯកជនគាត់ជាអ្នកអូនគាត់ជាអ្នកជាម្ចាស់ transmission line ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើខ្សែបង្គោលសម្រាប់បញ្ជូនតង់ឆ្នាំខ្ពស់ហើយ EDC ហ្នឹងគាត់ជួលសេវាហ្នឹងពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារក្រុមហ៊ុនហ្នឹងភាគច្រើនជារបស់មិត្តភ័ក្ដិជារបស់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ជួលទៅលើតម្លៃមួយថ្លៃជាងគេនៅលើពិភពលោក3ដងនៃតម្លៃធម្មតាបាត់ថ្ងៃនេះនៅតាមខេត្តបងប្អូនដឹងហើយគឺតម្លៃតាមខេត្តហ្នឹងឯងថ្លៃកប់ពកជាងគេថ្លៃជាងយើងរស់នៅក្នុងទីក្រុងដូចជាភ្នំពេញជាដើមយើងទៅធូរថ្លៃជាងពេញហេតុអីមកពីអ្នកទិញអ្នកលក់ចាយចាយលក់បន្តអ្នកលក់បន្តប្រហែលមានប្រហែលជា280ក្រុមហ៊ុនសុទ្ធសឹងតែរឿងបាក់ពួកនិយមរឿងពុករលួយទាំងអស់ទិញអគ្គិសនីពីអឺលីសេថោគាត់យកទៅលក់ចាយចាយលក់វិញឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋតម្លៃសឹងតែ2ដងហើយដូចសឹងតែថាគាត់ធ្វើនំគ្មានម្សៅអញ្ចឹងដូច្នេះហើយរត់ត្រូវតែវិនិយោគទៅលើ transmission line ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ដែលក្រុមហ៊ុនគាត់ចាយចាយបន្តគាត់មានលេសចោលឡើង2ដងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទៀត
បាទសូមអរគុណកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលបានចែករំលែកនៅផែនការខ្លះខ្លះរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ពេលខាងមុខហើយនឹងសារសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីបាទជូនពរឆ្នាំថ្មីចាំសូមជម្រាបលាបាទ
ចាជម្រាបលាលោកកំសែងជូនពរឆ្នាំថ្មីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចា
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកផែនការបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីមកនៅត្រឹម500រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសថៃជាមួយចិនកំពុងជឿនលឿនទៅមុខភស្តុតាងគឺការរីកលូតលាស់ចំណងតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកចង់កំណត់មាគ៌ាកណ្ដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនលោក Ron Corbin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែធ្នូលោកប្រវត្តវង្សសុវណ្ណឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលរួមមានលោកសាំគិតចាទូស្រីពីតៈអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ម្នាក់កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាច្រើនទៀតដែលគ្រប់ដណ្ដប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគទុនបានត្រូវចុះហត្ថលេខាផែនការទាំងនោះរួមមានការបង្កើនទ្វេដងនៅពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកពី60ពាន់លានដុល្លារទៅដល់120ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2020ហើយនឹងពង្រីកផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរួមរយៈពេល5ឆ្នាំលោកផានីតានវតានាយកនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាទីប្រឹក្សាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវិតនិយាយថាពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យទេសចរកំពុងជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកប៉ានីតានបាននិយាយបន្តទៀតថាទំនាក់ទំនងនេះកំពុងពង្រីកទំនាក់ទំនងនេះមានភាពច្បាស់លាស់ណាស់ហើយនឹងបន្តនៅក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំបន្តទៀតបណ្ដាមកពីភាពចាំបាច់និងភូមិសាស្ត្រជិតគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចា ចិនបានសុកចិត្តទទួលយកសំណើរបស់ថៃដើម្បីស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនិងផលិតកម្មសម្រាប់អាវុធចិននៅក្នុងប្រទេសថៃលោកប្រាវុតក៏បានអញ្ជើញចិនឲ្យចូលរួមសមយុទ្ធយោធាពុះវែកមាសដែលជាសមយុទ្ធយោធាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកវិស័យផ្សេងទៀតនៃការបង្កើនចំណងតាក់ទងខាងយោធារវាងចិននិងថៃគឺការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅក្រោមអាវុធដែលគេស្គាល់ថាកម្មវិធី Blue Strike ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទាហានម៉ារីនមកពីកងនាវារបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកប្រាវុតបានដឹកនាំការចរចានៅក្នុងការទិញនាវាមុជទឹកធុន S26 តេយន់ដែលធ្វើនៅប្រទេសចិនចំនួន3គ្រឿងដែលមានតម្លៃ$1,000,000ថៃក៏បានទិញរថក្រោះចម្បាំងមកពីប្រទេសចិនផងដែរលោកចាងវ៉ាន់គួងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានឆន្ទៈពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យនានាដូចជាការវឹកហាត់រួមគ្នាហើយនិងឧស្សាហកម្មការពារប្រទេសលោកប៉ានីតាននិយាយបន្តទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងរោងចក្រធ្វើអាវុធបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះមិនងាកចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកប៉ានីតាននិយាយបន្តទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយយោធានិងរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនមែនមានន័យថាយើងកំពុងជំនួសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃរបស់យើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេយើងក៏រំពឹងធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងថែមទៀតជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគបានកត់សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងរបស់ថៃជាមួយចិនមិនមានភាពរលូនបែបនេះទេឧទាហរណ៍ពួកអ្នកវិភាគបានយោងដល់ការចរចាគម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងលឿនដែលមានតម្លៃជាង$5,000,000ដែលក្នុងនោះប្រទេសថៃនឹងទទួលបន្ទុកតម្លៃសាងសង់ទាំងអស់ពួកអាញាធរថៃក៏បានបង្ក្រាបអ្វីដែលហៅថាទេសចរតំបន់គ្មានប្រាក់ដុល្លារមកពីចិនដីគោកដោយការចាប់រថយន្តទេសចរជាង2000គ្រឿងហើយនឹងប្រាក់ជាង$1,300,000,000មកពីក្រុមហ៊ុនទេសចរចិនពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការបង្ក្រាបនេះមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើជាទេសចរមិនចាយវាយប្រាក់ដុល្លារថ្មីបើមានការរីកលូតលាស់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនក៏ដោយឥឡូវនេះថៃកំពុងកំណត់មាគ៌ាកណ្ដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលការស្ថាបនាទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយមហាអំណាចសំខាន់ៗដូចជាជប៉ុននិងឥណ្ឌាហើយនឹងភ្ជាប់ការតាក់ទងឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏យូរអង្វែងបានត្រូវបញ្ចុះបន្ទាប់ពីការដាក់គំនាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលើប្រទេសថៃអំពីឧស្សាហកម្មនេសាទនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនោះលោកសំភពម៉ាណារ៉ាងសានជាសេវិទូនិងអ្នកវិភាគបញ្ហាចិននិយាយកាលពីជាង1ឆ្នាំកន្លងមកហើយថាថៃបានស្វាស្វែងពង្រីកចំណងទាក់ទងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដោយងាកចេញពីការផ្ដោតលើចិនលោកសំភពនិយាយបន្តទៀតថានៅបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាថៃបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែជាមួយចិនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយជប៉ុនហើយក៏នឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរលោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាកាលពីឆ្នាំទៅយើងអាចឃើញរដ្ឋាភិបាលថៃព្យាយាមថិតនៅឲ្យឆ្ងាយពីចិនទោះបីទំនាក់ទំនងនេះនៅបន្តជាធម្មតាក៏ដោយពួកគេមានចលនាខាងការទូតជាមួយប្រទេសជាច្រើនវាជាវិធានការដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែថាតើល្អយ៉ាងណានោះអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកធីទីណងពងសុធិរៈជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យឈូឡាឡុងកននិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសថៃនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បញ្ហាប្រឈមស្ថិតនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់របស់ចិនលោកធីទីណងនិយាយបន្តទៀតថានៅឯកម្រិតក្នុងតំបន់យើងអាចឃើញនៅទីនេះគឺការកើនឡើងនៃភាពការពុលអះអាងរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពង់សាទឡបងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពង់សាទឡបងក្នុងតំបន់លោកធីទីណងនិយាយបន្តទៀតថាចំពោះបញ្ហានេះមិនមែនត្រឹមតែថៃទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេកម្ពុជាលាវដែលជារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវតែសម្របខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែរប្រទេសថៃបានរំកិលខិតកាន់តែជិតទៅប្រទេសចិនថ្មីបើជាសម្ព័ន្ធមិត្តមានសន្ធិសញ្ញាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយចិនបានថិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកធីទីណងក៏និយាយដែរថាជប៉ុនអាចត្រូវគេរំពឹងនិងប្រកាន់យកទូនីតិកាន់តែធំឡើងខាងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ លោកធីទីណងបានប្រាប់ VOA ថាយើងក៏ត្រូវកលែងមើលប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសអាមេរិកថ្មីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជប៉ុនកំពុងបង្កើនសកម្មភាពបន្តិចបហលការនេះអាចល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក៏ប៉ុន្តែចំពោះការគ្មានសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាចិននឹងនៅតែនាំមុខលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាយើងត្រូវការតុល្យភាពថ្មីនៅក្នុងតំបន់ដោយប្រហែលមានការដឹកនាំរបស់ជប៉ុនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមានការពិនិត្យការពូលអាអាងរបស់ចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកជីសៃឡាសហគ្រិនវ័យក្មេងខ្មែរម្នាក់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នការលេងហ្គេមឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារនិងវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីលោក Trump ទំនងជាបន្តសរសេរទ្វីតទៀតក្រោយពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីតទៅទីនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកអូបាម៉ានិងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកកំពុងស្វាស្វែងរកវិធីរក្សាច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលលោកបានបង្កើតឡើងពរកូរ៉េខាងត្បូងឆ្លៀតយកឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលដើម្បីធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីចុះចេញពីតំណែងមនុស្ស60នាក់រងរបួសនៅឯបុណ្យតន្ត្រីមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
តទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានឹងជួបជាមួយនឹងសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីដើម្បីការពារច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកដែលខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានគម្រាមថានឹងលុបចោលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីពន្យារការលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Affordable Care ដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលពុំជំនួសដោយឲ្យគម្រោងសុខភាពដទៃទៀតសភាកាន់កាប់ដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពនេះដែលមិនទាន់បានបញ្ជូនដល់ព្រឹទ្ធសភាក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានបញ្ញាថានឹងលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះហើយខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានលើកឡើងថាសភានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចមុនគេនៅលើច្បាប់នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់សម្បីតែនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកលក៏ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីចូលរួមទាមទារឲ្យទម្លាក់លោកស្រីប្រធានាធិបតីផាគុនហ៊ីចេញពីតំណែងតែលោកស្រីបានបញ្ញាថានឹងស្ដារអំណាចរបស់លោកស្រីឡើងវិញតាមរយៈការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបានកាន់បដាទៀននិងផ្លុំកញ្ចែនៅតាមមហាវិថីមួយនៅខាងមុខរបងវិមានប្រធានាធិបតីតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបានក្លាយជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីធ្វើបាតកម្មដ៏ធំមួយប៉ុន្តែប្រកបដោយសន្តិវិធីមានការក្រងទុកដើម្បីធ្វើក្បួនដង្ហែនានានៅក្បែរវិមានប្រធានាធិបតីនិងតុលាការធម្មនុញ្ញក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកស្រីផាក់ក៏បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅផ្លូវជិតៗគ្នូផងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានការពារដោយក្រុមប៉ូលីសជាច្រើនតុលាការមានពេលរហូតដល់ទៅ6សប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើលោកស្រីផាក់គួរចោះចេញពីតំណែងរហូតតរៀងទៅដោយសារតែរឿងអាស្រូវពុករលួយឬគួរចូលកាន់តំណែងវិញអង្គចៅក្រមបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាមិនអាចបង្ខំឲ្យលោកស្រីផាក់ផ្ដោកសិនស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសទម្លាក់លោកស្រីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនោះទេក្រុមបាតកោបានប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រមាណ79លាននាក់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកស្រីផាក់នៅទូទាំងប្រទេសអស់រយៈពេល9ថ្ងៃសៅរ៍រួចមកហើយការធ្វើបាតកម្មដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានជំរុញឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតឲ្យមានការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកស្រីផាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូកន្លងទៅនេះThe Voice of America.
មនុស្ស60នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងបណ្ដន្ត្រីមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលវងមនុស្សបានព្យាយាមចាក់ចេញពីកន្លែងទស្សនាការសម្ដែងមួយប៉ូលីសរដ្ឋវីកតូរីបានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមិនមានអ្នកដែលរងរបួសណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេប៉ុន្តែមនុស្ស19នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារតែមានរបួសធ្ងន់ឧបទ្ទវហេតុនេះបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្របានព្យាយាមចាក់ចេញពីកន្លែងទស្សនាការសម្ដែងមួយរបស់ក្រុម DMA របស់អូស្ត្រាលីប៉ូលីសបានថ្លែងថាមនុស្សជាច្រើនបានដើរជាន់គ្នាហើយដួលមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីលោក Paul Holman បានថ្លែងថាក្រុមប៉ាត់ជំនួយបានជួយដល់មនុស្ស60នាក់ដែលរងរបួសនៅក្នុងការដួលប្រជិតគ្នានោះអ្នកខ្លះរបួសជើងត្រគាកឆ្អឹងជំនីក្បាលហើយអ្នកខ្លះទៀតមុតរបួសនិងរលាត់ស្បែក
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកជីសៃឡាជាសហគ្រិនវ័យក្មេងខ្មែរម្នាក់ដែលទទួលបានជោគជ័យក្រោយការដកពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយនិងកំសាន្តសបាយ Digital ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនខាងអាហារនិងភេសជ្ជៈ TNC Coffee Pizza World និងទទួលចែកចាយ Domino Pizza កាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកសង្សផាតនៃ VOA បានសាកសួរលោកជីសៃឡានៅក្រៅទស្សនកិច្ចមួយរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នការលេងហ្គេមឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារនិងវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគនេះដូចតទៅ
ងាកមកក្រុមហ៊ុនសបាយវិញហើយឈ្មោះសបាយនេះគឺគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើបាទនៅក្នុងប្រធានបទយើងពិភាក្សាគ្នានេះគឺថាជាសង្ខេបតើបេសកកម្មរបស់សបាយយ៉ាងម៉េចបាទគាត់លឺឈ្មោះខ្ញុំអាចដឹងបានតែចង់សូមការបញ្ជាក់ពីលោក
សបាយយើងអាបេសកកម្មសំខាន់ជាងគេគឺយើងចង់ឲ្យធ្វើម៉េចដោយសារអតិថិជនភ្ញៀវយើងអ្នកអានឬក៏អ្នកដែលមើលអីចឹងទៅពេលដែលគាត់បានជួបសបាយគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាសបាយអានឹងបានថាវាជាបេសកកម្មមួយដែលវែងឆ្ងាយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនិយាយការពិតទៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំពេលដែលយើងកើតធំនៅស្រុកខ្មែររៀននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងក៏យើងដឹងថាអ្វីដែលខ្វះខាតនៅស្រុកខ្មែរយើងជួបគ្នាយើងសួរស្ដីមួយគ្នាយើងនិយាយអូសុខសប្បាយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមនុស្សដែលអាចនិយាយបានមិនច្បាស់ថាគាត់យល់អ្វីដែលសប្បាយនឹងក្នុងនោះវាមានអត្ថន័យវាមិនខ្ញុំគិតថាវាបង្កប់នៅអត្ថន័យច្រើនអញ្ចឹងបានពេលដែលយើងបង្កើតឈ្មោះសប្បាយគេស្ដាប់មកគេអូសែមែនប៉ុន្តែរហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំគិតថាបដាមនុស្សគាត់អាចចាប់ផ្ដើមដឹងថាអូនិន្នាការសុបាយយើងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានបង្កប់ស្អីគេនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាភាសាសុបាយហ្នឹងវាបង្កប់អត្ថន័យសុភមង្គលបង្កប់នូវអត្ថន័យធ្វើឲ្យមនុស្សគិតវិជ្ជមានច្រើនយើងបង្កប់អត្ថន័យមួយធ្វើមិនឲ្យមនុស្សហ្នឹងគិតតែរឿងតែផ្លូវល្អអាហ្នឹងមួយដែលវាជាបេសកកម្មធំហើយវែងឆ្ងាយរបស់ក្រុមហ៊ុនសុបាយយើង
បាទឃើញថាក្រុមហ៊ុនលោកមានការរីកចម្រើនហើយលោកតាមប្រសាទរបស់លោកលើមានដល់ទៅបុគ្គលិក100នាក់ទៅហើយបន្តែតាក់ទងបេសកកម្មខ្ញុំចង់សួរថាតើអាចទៅរួចទេដែលបរិបទកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចគាត់សុបាយពេកពេលខ្លះហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់សួរថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកចំណូលច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាក់ទងនឹង gaming ខាងកែកម្ពោតាក់ទង mind game ហើយក្នុងពេលកន្លងមកលោកដឹងថាគឺក្នុងចំណោមយុវជនអីអាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនហើយខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងបរិបទមិនមែនថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេសូម្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្តីបញ្ហា online game គឺ game តាម internet គឺថាវាមានរឿងចម្រុងច្រើនមួយចំនួនចំពោះលោកតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទទស្សនៈនៅក្នុងការផ្ដល់នូវសេវា online gaming ឬ game តាម internet នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
អូខេបើយើងនិយាយពីសេវាកម្មយើងនិយាយមួយចេះមួយបើសុបាយគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្ដល់ភាពរីករាយឲ្យទៅមនុស្សទូទៅមិនថាទាំងក្មេងទាំងចាស់ទៅតាមប្រភេទខុសគ្នាតាំងពីយើងផ្ដល់ website ដែលមានមនុស្សអានច្រើនហើយសុបាយគឺយើងសេតាអ្វីដែលវិជ្ជមានសរសេរអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអានទៅវាជាដំណឹងល្អមិនមែនដំណឹងអាក្រក់ហើយក្នុងនោះវាមានតាំងពីវីដេអូមានតាំងពីស្អីច្រើនយើងមានប្រឡំលោករបស់យើងដែលមានមនុស្សអានរាប់សិបម៉ឺននាក់រាល់ថ្ងៃអស់តែនឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលវិជ្ជមានច្រើនមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាដូចជាសេវាកម្ម game online ហ្នឹងគឺវាជាសេវាកម្មមួយដែលបើយើងនិយាយពីនៅលើពិភពលោកហ្នឹងវាជា វិស័យមួយដែលវាធំជាងវិស័យកុនទៀតឥឡូវហើយមានមនុស្សយុវជនច្រើនដែលគាត់ជ្រើសរើសយកហ្គេមហ្នឹងវាទៅជាអាជីពរបស់គេទៀតអញ្ចឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺបាននិយាយរហូតដល់ថា e-sport federation ប្រភេទហ្គេមហ្នឹងគេហៅឈ្មោះ e-sport គឺគេថាកីឡាអេឡិចត្រូនិកវាទៅជាហ្គេមហ្នឹងដែលគេចង់ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែកវិញ្ញាសារបស់អូឡ িম ពិកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបានអានថ្មីថ្មីហ្នឹងនៅក្នុងអូឡ িম ពិកឆ្នាំ2020ហ្នឹងនៅខាងមុខនៅប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងគាត់នឹងយកវិញ្ញាសា e sport ហ្នឹងទៅជាវិញ្ញាសាមួយរបស់ការប្រកួតនៅក្នុងកីឡា indoor sport នៅក្នុងកម្មវិធី Olympic នៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាផ្នែកមួយដែលវាអាច train មនុស្សបង្ហាត់មនុស្សឲ្យច្រើនឲ្យចេះឆ្លៀសវៃឲ្យចេះធ្វើ teamwork ឲ្យចេះសហការគ្នាឲ្យមានគំនិតច្រើនច្នៃប្រឌិតរស់រវើកអីចឹងទៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងនិយាយថាអាចមានផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលយើងនិយាយថាមានអ្នកខ្លះគាត់លេងយូរពេកទៅគាត់អាចជក់ចឹងទៅឬក៏អាចថាវាមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខាតពេលវេលាខាតបង់លុយកាក់អីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាផ្នែកអីក៏ដោយសូម្បីតែវិស័យកីឡាណាក៏ដោយគឺវាមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអ្វីដែលយើងនិយាយថាពេកដូចនិយាយមិញយើងថាសុបាយពេកបើពេកហើយវាលើសហើយប៉ុន្តែបើខ្ញុំគិតថាបើយើងមានរូបភាពមួយឬក៏មានដែនកំណត់មួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគាត់អាចមានឱកាសទៅ interact ទៅលេងជាមួយវាប៉ុន្តែមិនឲ្យហួសទៅអាហ្នឹងគឺស៊ីសងទៅលើខ្លួនឯងទៀតខ្ញុំគិតថាតាំងពីយើងកើតពីទូចរហូតដល់ធំអញ្ចឹងមនុស្សណាក៏ដោយគឺគាត់ត្រូវតែមានដំណាក់កាលមួយគឺដំណាក់កាលដែលលេងចង់និយាយថាពេលដែលគាត់ធំឡើងគាត់ចាប់បានចេះដើរគាត់ចាប់បានស្អីស្អីហ្នឹងគឺត្រូវលេងគាត់ថាជំនាន់ខ្ញុំលេងបាញ់ធុយខ្ញុំលេងបាញ់ឃ្លីខ្ញុំលេងហឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹងជំនាន់ក្រោយក្មេងៗគាត់លេងវីដេអូហ្គេមសម័យក្រោយទៅគាត់លេងហ្គេមអនឡាញសម័យនេះគេចាប់ដើមលេង iPad គេលេង iPhone គេលេង Android នៅក្នុងនោះសិនមានហ្គេមទាំងអស់ចឹងអស់ហ្នឹងគឺជា format មួយដែលមនុស្សយើងត្រូវតែមានប្រស័យតាក់ទងជាមួយគ្នាគាត់ថាតិចហើយច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលចំណាយពេលច្រើនគឺគាត់នឹងអាចមានផលវិបាកមួយដែលថាធ្វើឲ្យគាត់ជក់ឬក៏ស្អីចឹងទៅហាក់ខាតពេលវេលាអីចឹងទៅ
ក្រៅពីការខាតពេលវេលាលោកគិតថាគ្នាທາງក្រុមមនុស្សលោកគឺថាអាចខ្ញុំយល់មានផលប្រយោជន៍នៃហ្គេមហ្នឹងតែមិនមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដែរហើយជាពិសេសគឺនៅសារ៉ាមិចមានហ្គេមតាក់ទងនឹង strategy យុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងអាចជួយឲ្យខួរក្បាលមានកម្មវិធីខ្លះលោកហ្នឹងគឺជួយឲ្យខួរក្បាលយើងដើរដើម្បីគិតពីយុទ្ធសាស្ត្រគិតពីអីឡោះលោកមានកូនប៉ុន្មាន
ខ្ញុំមានកូន2នាក
់បាទកូនលោកលេងហ្គេមណែអត់បាទហើយខ្ញុំចង់សួរហ្នឹងចង់និយាយថាលោកជាក្រុមហ៊ុនហ្គេមអញ្ចឹងតើវិធីដែលយើងថាអាចទាញយកប្រយោជន៍ពី online game ហ្នឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុនលោកមានបានគិតថាដូចថាក្រុម game ណាដែលលក់ជាប្រភេទ game អ្វីហើយពេលវាត្រូវចំណាយសំស្របក្នុងកម្រិតណាបើលោកមានដូចថាលោកមានកូនខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងលោកគិតតែមិនចំពោះបើកូនលោកវិញគាត់លោកនឹងឲ្យដូចថាកំណត់កម្រិតយ៉ាងម៉េចបាទ
តាមពិតទៅអានឹងស៊ីសងលើយើងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវារឿងហេតុផលដែលសំខាន់នឹងគេទៅលើខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅកូនក្មេងដែលគាត់នៅក្រោមអាយុដែលអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺទៅលើឪពុកម្ដាយហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំដែរដូចថាកូនខ្ញុំមានម្នាក់គេមាន iPad មួយអញ្ចឹងទៅហើយគាត់អាចលេងក្នុងហ្នឹងក៏យើងមាន download ជា game សម្រាប់ education ឬ game ណាដែលលេងគាត់ផាត់មុខផាត់អីអញ្ចឹងទៅបើកូនខ្ញុំកូនស្រីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់មានរហូតដល់សភៅមានស្អីក្នុងទៀតក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាដែលគាត់លេងគឺខ្ញុំមានកំណត់ដែរពេលណាគឺដូចឥឡូវប្រហែល holiday ឥឡូវពេលវិសមកាលអញ្ចឹងទៅគាត់អាចមានពេលវេលាលេងច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានកំណត់ដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងគាត់នៅកំពុងរៀនគាត់មានពេលវេលាកាន់ iPad ហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថានេះវាជាដំណាក់កាលមួយយើងឲ្យគាត់ចំណាយពេលវេលាទៅរៀនច្រើនប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ទៅនេះគាត់អាចទៅ interact ទៅលេង game អស់ទៅហ្នឹងគាត់អាចរៀនពីអ្វីដែលអាចមាននៅក្នុងសភៅអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថារឿងមួយដែលសម្រាប់ថាអ្នកដែលដូចក្រុមហ៊ុនយើងអញ្ចឹងយើងបានបង្កើតយើងទិញ license game ពី Soccer មកហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏យើងមានបានបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនតូចមួយទៀតអញ្ចឹងទៅដើម្បីផលិត game ខ្លួនឯងអញ្ចឹង game អស់ទៅហ្នឹងយើងមានធ្វើអីតាំងពីអុកខ្មែរយើងសួរថាមានអត់ខ្មែរយើងមិនលេងអុកអាហ្នឹងវាជាល្បែងមួយដែរឲ្យថាយើងកុំឲ្យយកទៅស៊ីសងវាទៅជាវាគ្រាន់តែជាល្បែងមួយប៉ុន្តែបើយើងទៅដាក់លុយដាក់អីស៊ីសងដូចបាល់អញ្ចឹងបើបាល់តែមកទាត់បាល់វាជាកីឡាប៉ុន្តែមានអ្នកណែនៅពីក្រៅឈរពីក្រៅចូលអ្នកឯងយកគិតទៅណាស់ឈ្នះគេយកទៅភ្នាល់អានឹងវាទៅស៊ីសង
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2នៃបទសម្ភាសដែលមាន3ភាករវាងលោកសង្សុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកជីសេឡាអ្ន នាយកក្រុមហ៊ុនសបៃឌីជីថលអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នការលេងហ្គេមឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារនិងវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សូមកុំរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងឈប់សរសេរ tweet ក្រោយពីលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសោះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកត្រាំបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់លោកត្រាំនឹងក្លាយទៅជាអ្វីមួយដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកលោក Steve Radish នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំ Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅលោក Sean Spicer ដែលលោកត្រាំបានជ្រើសរើសធ្វើជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានប្រាប់បណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយនៅរដ្ឋ Rhode Island កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចជា Twitter, Facebook និង Instagram របស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យលោកបន្ថែមរបៀបសន្ទនាមួយទៀតដែលមិនធ្លាប់កើតឡើងពីមុនចាប់តាំងពីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមកលោក Trump បានសរសេរ tweet ជារៀងរាល់ថ្ងៃលើកលែងតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺនៅថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានៅក្នុង tweet របស់លោក Trump មានការសរសេរអំពីរឿងផ្សេងៗដែលមានតាំងពីការប្រកាសតែងតាំងនាយកខុទ្ទកាល័យរហូតដល់ការត្អូញត្អែរអំពីការនិយាយបំផ្លើសអំពីលោកតាមទូរទស្សន៍ជាដើមការសរសេរ tweet មួយដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភគឺការប្រណាំងប្រជែងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទ្វីតមួយទៀតគឺការអបអរដល់ក្រុមកីឡាករបាល់ឱបកងទ័ពដែលឈ្នះក្រុមនាវាជើងទឹកតាមរយៈការទ្វីតចំនួនជាង 34,000 ដងលោកត្រាំបានតាក់ទាញបានអ្នកគាំទ្រជិត18លាននាក់ចំណែកឯបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញលោកត្រាំមានអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា17លាន3សែននាក់ហើយនឹង Instagram របស់លោកមានអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា4លាន4សែននាក់ដែលនេះជាចំនួនអ្នកគាំទ្រច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈការបង្ហាញឲ្យឃើញពីចំនួនអ្នកគាំទ្រនេះលោកត្រាំមានគម្រោងបន្តប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងនេះតទៅទៀតកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោក Spicer បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ថាបើលោកត្រាំចង់ប្រើ Twitter ឬបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតដើម្បីនិយាយជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដោយផ្ទាល់នោះអញ្ចឹងនោះគឺជាអ្វីដែលលោកគួរតែធ្វើលោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមសរសេរ tweet នៅឆ្នាំ2009ដើម្បីសរសេរផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Think Like a Champion នៅពេលនោះលោក Peter Constanzo ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបោះពុម្ពសៀវភៅរបស់លោកត្រាំហើយលោក Peter Constanzo មានពេលប្រជុំជាមួយលោកត្រាំរយៈពេល7នាទីដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលលោកត្រាំឲ្យជឿថាបណ្ដាញសង្គមគឺជាវិធីមួយដែលលោកអាចផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់លោកដោយផ្ទាល់បានលោក Peter Constanzo បានប្រាប់ទស្សនាវដ្តី Slate ថាលោកបានផ្ដល់យោបល់ដល់លោក Trump ថាឲ្យប្រើ Twitter ដោយមានសរសេរថា @realDonaldTrump ដោយសារតែមានមនុស្សដែលខ្លែងធ្វើជាលោក Trump រួចទៅហើយនៅក្នុង Facebook និង Twitter ការសរសេរសារ Tweet របស់លោក Trump ក៏បានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោកត្អូញត្អែរអំពីការចំណាយទៅលើយន្តហោះចម្បាំងលេខ F-35 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ហើយលោកថាយន្តហោះនោះមានតម្លៃខុសគ្នាទៅនឹងយន្តហោះដូចគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing លេខ F-18 បានធ្វើឲ្យតម្លៃហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing បានឡើងថ្លៃលោកស្រី Kellyanne Conway ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោក Trump បានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNBC ថាលោក Trump មើលឃើញថា Twitter គឺជាវិធីមួយក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់អ្វីទាំងអស់មិនថាជារឿងអ្វីនោះទេលោក Spicer ថ្លែងថាការសរសេរ tweet របស់លោក Trump មិនលុបបំបាត់ការធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅសេតវិមានដែលជាទំនៀមទម្លាប់ជាយូរមកហើយនោះទេ លោក Spicer បានថ្លែងទៀតថាលោក Trump ប្រើការសរសេរ tweet ដើម្បីកែតម្រូវព័ត៌មាននៅពេលដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សាយអ្វីមួយមិនបានត្រឹមត្រូវហើយលោកបានពណ៌នាថាការប្រើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោក Trump គឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះនៅពេលដែលលោកសរសេរ tweet នោះគឺលោកសន្តានាជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងហើយពលរដ្ឋក៏អាចនិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកវិញដែរដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់បណ្ដាញព័ត៌មានធំៗនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ភាពដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានប្រវត្តិយូរអង្វែងមួយហើយមានឫសគល់នៅក្នុងការយល់ឃើញដូចគ្នារបស់យើងនិងការបដិញ្ញារបស់យើងដល់អង្គការអូតង់និងដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបមួយដែលនៅជុំគ្នានិងមានសេរីភាពនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងនេះមានភាពខ្លាំងក្លាក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំកាលពីពេលមុននៅពេលមានដំណើរសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខក្នុងចំនួនតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនជំនួយតាមយន្តហោះដែលមិនអាចបំភ្លេចបានតាមរយៈការកសាងនិងការបំផ្លាញកំផែងមួយដ៏អាក្រក់សម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងបានអត់ទ្រាំនឹងថេសនៃពេលវេលាហើយសម្ព័ន្ធភាពនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាចាំបាច់ដល់ប្រទេសទាំងពីររបស់យើងលោកសីអធិការបដីមេខលបានមានប្រសាសន៍ការពីពេលថ្មីៗនេះថាមិត្តភាពរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមូលដ្ឋានមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយលោកសីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាគ្មានប្រទេសណាមួយនៅខាងក្រៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការតាក់ទងជ្រៀតជ្រែកជាងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទីលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺថានៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអ្នកឃើញប្រទេសយើងទាំងពីរខិតខំព្យាយាមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលមានសារៈសំខាន់សកលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឈរស្មាទល់នឹងស្មានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួក ISIL ក្រុមជំរុញសកលប្រឆាំងនឹងពួក ISIL បានវាយយកមកវិញនៅ 55% នៃដែនដីដែលពួកភេរវជនទាំងនេះបានកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងធ្វើចលនាទៅកាន់ទីក្រុងមូស៊ូលយើងបានរំដោះក្រុងទីក្រិតក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនិងក្រុងហ្វាលូជាហើយយើងកំពុងធ្វើចលនាទៅកាន់ទីក្រុងអារ៉ាកាហើយយើងកំពុងធ្វើការជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនពួកជនដែលបានត្រូវជ្រើសរើសដែលអាចធ្វើដំណើរបានពីចំនួន 1,000 នាក់ក្នុងមួយខែឲ្យមកនៅត្រឹមចំនួនតែបន្តិចបន្តួចក្នុងពេលឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំហរគ្មានងាករីក្នុងការគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដឹងគុណដល់ភាពជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីងស៍នៅរដូវពិធីបុណ្យវាជាការមានសារៈសំខាន់ជាងមុនដែលយើងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យមានចិត្តថ្មីឡើងវិញនៃកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលជាប់លាប់និងមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាដល់ក្រុមអ្នកស្រុកនៃតំបន់ Donbas ថាពួកគេទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ដែលពួកគេត្រូវការខ្លាំងណាស់និងអនុវត្តវិធានការកសាងការទុកចិត្តគ្នាដូចជាការមិនប្រយុទ្ធគ្នានិងការដូរអ្នកទោសជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងឧបសគ្គខាងនយោបាយនិងខាងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសទាំងពីរបន្តធ្វើការដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមហន្តរាយនិងគ្មាននៃនេះនៅក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍សម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការអូតង់និងទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួយជំរុញទ្វីបអឺរ៉ុបចំពោះតែកាន់ការមានសន្តិភាពសន្តិសុខនិងសេរីភាពធំជាងមុនហើយសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះទៀតក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំខាងមុខ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចថានឹងបោះឆ្នោតទៅលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យខូចខាតដោយសារតែរុស្ស៊ីនិងទួគីសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនោះបង្ហាញពីការគាំទ្រទៅលើគ្រោងការឈ្មោះទៅរកសន្តិភាពដោយចាប់ផ្ដើមពីការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលនិងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសសេរីឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងដោយគ្មានការរារាំងអ្វីទាំងអស់ក្រុមប្រឹក្សានេះបានឲ្យដឹងថានឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយនៅចុងខែមករាខាងមុខនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលសេរីជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តាណាប្រទេសកាហ្សាស្ថានដែលកិច្ចប្រជុំនេះនឹងជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃដំណើរការនយោបាយដឹកនាំដោយសេរីនិងគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកធរប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មអាមេរិកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់សាខានិស្សិតនៃក្រមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាគីស្ថានមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសក្នុងសប្តាហ៍នេះថាខ្លួនបានបញ្ចូលក្រុមនិស្សិតដែលជាគ្នីគ្នារបស់ក្រមសកម្មប្រយុទ្ធ LET នៅក្នុងបញ្ជីអង្គការភេរវកម្មអន្តរជាតិចលនាប្រចាំនឹងក្រមនិស្សិត AMSនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ចូលមេដឹកនាំក្រុម LET 2នាក់នៅក្នុងបញ្ជីភេរវកសកលដើម្បីបញ្ចូលពួកគេក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដែលរៀបរៀងមិនអោយពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការឬរកស៊ីជាមួយក្រុមនោះក្រុមអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានចេញសេចក្តីព្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ PT CityLink របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោយពីមានការចែកចាយវីដេអូបែបបង្ហាញថាមានអ្នកបើកបរយន្តហោះរបស់យន្តហោះដែលមានតម្លៃទាបមួយរូបមានសភាពស្រវឹងដែលបានដើរឆ្លងកាត់កន្លែងត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខហើយមានសភាពរវើរវាយនៅលើប្រព័ន្ធសាធារណៈរបស់យន្តហោះក្រុមហ៊ុន CityLink ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន PT Garuda របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានបណ្តេញអ្នកបើកយន្តហោះនោះបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទវហេតុកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូនៅឯអាកាសយានដ្ឋានសូរ៉ាបាយ៉ាមុននឹងធ្វើការហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងយ៉ាកាតាហើយក្រោយមកមន្ត្រីប្រតិបត្តិ2នាក់ក៏បានលាលែងពីតំណែងផងដែររដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសថានឹងមិនបិទនឹងបញ្ឈប់ការជួញដូរភ្លុកដំរីនៅដំណាច់ឆ្នាំក្រោយក្រុមប្រឹក្សាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាដើម្បីការពារសត្វដំរីនិងដោះស្រាយបទល្មើសពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានប្រសើរប្រទេសចិននឹងបញ្ឈប់ការជួញដូរភ្លុកដំរីនៅចុងឆ្នាំ2017ប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលផលិតពីភ្លុកដំរីកាលពីខែមីនារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដាក់បំរាមទៅលើការនាំចូលភ្លុកដំរីឬផលិតផលធ្វើពីភ្លុកដំរីមុនឆ្នាំ1975ដំរីនៅអាហ្វ្រិកចន្លោះពី 20,000 ទៅ 30,000 ក្បាលត្រូវបានគេសម្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីជួញដូរខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសដែលមានតម្រូវការភ្លុកដំរីខ្ពស
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America. Washington.